สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Nobody Cares About Your Career Why Failure Is
Would the Great Ones Play Hurt
and Other Hard Truths เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและคู่มือการทำงานของเอริกาเอรสบาดันอดีต CEO ของ Barstool Sports เนื้อหาของหนังสือมุ่งอธิบายความจริงของโลกการทำงานแบบตรงไปตรงมาความก้าวหน้าในอาชีพไม่ได้เกิดจากการรอให้คนอื่นหยิบยื่นโอกาสให้แต่เกิดจากการรับผิดชอบเส้นทางของตัวเองอย่างจริงจังหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่แค่การให้กำลังใจแต่เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจว่าที่ทำงานทำงานอย่างไรทั้งในเรื่องการสร้างคุณค่าการรับมือกับความล้มเหลวการทำงานกับหัวหน้าการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรผมน้ำเสียงของหนังสือค่อนข้างตรงชัดและไม่ประนีประนอมซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของผู้เขียนที่ต้องการให้ผู้อ่านเห็นความจริงมากกว่าคำปลอบใจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเป็นเจ้าของเส้นทางอาชีพของตัวเองแทนการรอการยอมรับจากคนอื่นแก่นสำคัญที่สุดของหนังสือคือแนวคิดว่าความก้าวหน้าในอาชีพเป็นความรับผิดชอบของตัวเราเองไม่ใช่หน้าที่ของผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือองค์กรที่จะวางแผนอนาคตให้ครบถ้วนแทนเราผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าถ้าคนทำงานรอให้มีคนมาบอกว่าควรทำอะไรต่อก็จะติดอยู่กับความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอำนาจต่อรองหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านเปลี่ยนจากการรอคำตอบมาเป็นคนที่ตั้งคำถามเองวางเป้าหมายเองและตัดสินใจเองในสิ่งที่จำเป็นต่อการเติบโตจุดนี้สำคัญเพราะมันย้ายความคิดจากการมองงานเป็นพื้นที่ของการประเมินจากภายนอกไปสู่การมองงานเป็นพื้นที่ของการออกแบบคุณค่าของตัวเองเมื่อผู้อ่านยอมรับหลักการนี้ได้การขยับตัวในงานจะชัดขึ้นทั้งในเรื่องการหาทักษะใหม่การขอความรับผิดชอบเพิ่มและการเลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับตัวเองประเด็น2ความล้มเหลวในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นข้อมูลสำหรับการเรียนรู้หนังสือไม่ได้มองความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงทุกกรณีแต่เสนอว่าความผิดพลาดเป็นส่วนปกติของการทำงานที่มีความเสี่ยงและการเติบโตผู้เขียนเน้นให้ยอมรับเมื่อพลาดแก้ไขให้เร็วและเรียนรู้จากผลลัพธ์แทนที่จะหาคนรับผิดแทนแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะโลกการทำงานจริงๆไม่ได้ให้รางวัลกับความสมบูรณ์แบบเสมอไปคนที่เติบโตได้มากมักเป็นคนที่รับมือกับความผิดพลาดได้ดีพอที่จะไม่หยุดอยู่ตรงนั้นหนังสือจึงสร้างกรอบคิดใหม่ว่าความล้มเหลวไม่ใช่สัญญาณว่าควรถอยกลับแต่เป็นข้อมูลที่บอกว่าควรปรับวิธีคิดวิธีทำงานหรือวิธีสื่อสารตรงไหนข้อดีของมุมมองนี้คือช่วยลดความกลัวที่จะลงมือทำเพราะผู้อ่านจะเห็นว่าการลองผิดลองถูกเป็นต้นทุนของการพัฒนาไม่ใช่หลักฐานว่าตัวเองไม่เหมาะกับงานนั้นประเด็น3การสร้างคุณค่าในที่ทำงานสำคัญกว่าการยึดติดกับตำแหน่งหรือภาพลักษณ์สื่อย้ำหลายครั้งว่าคนทำงานจะมีความหมายก็ต่อเมื่อสร้างผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อองค์กรไม่ใช่เพียงแค่แสดงว่าตัวเองยุ่งหรือดูมีศักยภาพแนวคิดเรื่องการสร้างคุณค่าจึงเป็นหัวใจของการทำงานแบบผู้ใหญ่ผู้เขียนเสนอให้มองว่าเราถูกจ้างมาเพื่อแก้ปัญหาช่วยให้ระบบเดินหน้าและลดภาระของไม่ใช่เพื่อรอคำชมอย่างเดียวเมื่อใช้กรอบคิดนี้ผู้อ่านจะเริ่มให้ความสำคัญกับงานที่มีผลกระทบจริงๆเช่นการจัดลำดับความสำคัญการทำงานเชิงรุกและการช่วยให้หัวหน้าทำงานง่ายขึ้นมากกว่าการสะสมสัญลักษณ์ความสำเร็จภายนอกข้อดีของแนวคิดนี้คือทำให้การพัฒนาอาชีพผูกกับผลงานที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่ความรู้สึกส่วนตัวและยังช่วยให้คนทำงานเห็นว่าความน่าเชื่อถือมาจากการส่งมอบผลลัพธ์สม่ำเสมอไม่ใช่การพูดเก่งหรือการรอจังหวะถูกยกย่องประเด็น4ผู้มือการอ่านเกมองค์กรตั้งแต่การเลือกหัวหน้าไปจนถึงการทำให้หัวหน้าทำงานง่ายขึ้นส่วนที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปคือความเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติในการอ่านโครงสร้างอำนาจในที่ทำงานผู้เขียนพูดถึงเรื่องที่พบได้จริงเช่นการเลือกหัวหน้าการทำให้หัวหน้าไว้ใจการจัดการงานที่ไม่มีคนเห็นค่าและการใช้พลังงานอย่างฉลาดในที่ประชุมมุมมองนี้มีประโยชน์เพราะอาชีพไม่ได้เติบโตในสุญญากาศแต่เติบโตภายในระบบความสัมพันธ์และความคาดหวังขององค์กรหนังสือไม่ได้สนับสนุนการเอาใจคนแบบไร้หลักการแต่เสนอว่าการเข้าใจว่าหัวหน้าต้องการอะไรองค์กรให้รางวัลกับพฤติกรรมแบบไหนและจังหวะใดควรพูดหรือควรนิ่งเป็นทักษะพื้นฐานของความก้าวหน้าเมื่อนำแนวคิดนี้ไปใช้ผู้อ่านจะมองงานอย่างเป็นระบบมากขึ้นเห็นว่าเรื่องเล็กๆอย่างการเตรียมตัวก่อนประชุมการคิดล่วงหน้าก่อนส่งงานหรือการช่วยลดปัญหาให้ทีมสามารถสะสมเป็นความไว้วางใจระยะยาวได้ประเด็นสุดท้ายน้ำเสียงตรงและไม่ประนีประนอมทำให้หนังสือเหมาะกับคนที่อยากได้คำแนะนำแบบใช้ได้จริงๆอีกจุดเด่นของหนังสือคือโทนการเขียนที่ชัดตรงและไม่พยายามทำให้ทุกอย่างดูนุ่มนวลเกินจริง ผู้เขียนใช้ประสบการณ์ตรงจากการทำงานระดับผู้บริหารมาเชื่อมกับบทเรียนเรื่องอาชีพทำให้เนื้อหาไม่ดูเป็นทฤษฎีลอยแต่เป็นมุมมองจากคนที่เคยรับแรงกดดันและตัดสินใจในสภาพแวดล้อมจริงๆความตรงนี้มี2ผลในเวลาเดียวกันด้านหนึ่งทำให้ผู้อ่านได้รับคำเตือนที่ชัดเจนเกี่ยวกับความจริงของที่ทำงานแต่อีกด้านก็อาจไม่เหมาะกับคนที่ต้องการน้ำเสียงอ่อนโยนหรือคำแนะนำแบบประคับประคองหนังสือจึงโดดเด่นในฐานะงานที่พูดกับผู้อ่านแบบผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่ไม่พยายามขายความหวังเกินจริงและไม่ยกย่องเส้นทางอาชีพแบบสูตรสำเร็จสำหรับคนที่อยากเข้าใจความจริงของการทำงานมากกว่าคำคมสร้างแรงบันดาลใจหนังสือเล่มนี้ให้มุมมองที่คมและนำไปใช้ได้ทันทีโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่กำลังเริ่มทำงานคนที่รู้สึกว่าตัวเองติดอยู่ในตำแหน่งเดิมมานานหรือคนที่ต้องการมุมมองใหม่เกี่ยวกับการเติบโตในองค์กรโดยเฉพาะผู้อ่านที่ไม่อยากได้คำแนะนำแบบคลุมเครือแต่ต้องการความเข้าใจที่ใช้ได้จริงในชีวิตการทำงานหนังสือให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยเปลี่ยนวิธีมองงานจากการรอการประเมินมาเป็นการบริหารเส้นทางอาชีพอย่างมีสติผู้อ่านจะได้กรอบคิดเรื่องความรับผิดชอบการรับมือความล้มเหลวและการสร้างคุณค่าที่จับต้องได้ซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ได้ในหลายสายงานสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสืออาชีพจำนวนมากคือน้ำเสียงที่ตรงมากและอิงจากประสบการณ์จริงของผู้เขียนในตำแหน่งผู้นำระดับสูงทำให้คำแนะนำมีน้ำหนักมากกว่าคำแนะนำทั่วไปที่มักพูดในระดับแนวคิดหนังสือไม่พยายามทำให้งานดูง่ายแต่ช่วยให้เห็นว่าการเติบโตในงานเกิดจากอะไรจริงและต้องแลกด้วยอะไรบ้างคุณต้องการสนับสนุนเอริกาเอร์สบาร์ดันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่